Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za oktober 2019. Papež Frančišek ob začetku izrednega misijonskega meseca. Postanemo dejavni v dobrem. Sveta dežela, 800 let od srečanja med Frančiškom Asiškim in sultanom. Tudi v Ljubljani pri Frančiškanih ob 800-letnici zgodovinskega srečanja konferenca o dialogu med kristjani in muslimani. V Vatikanu študijski dan ob 150. obletnici rojstva Mahatme Gandija. Molitveni namen papeža Frančiška za misijonski mesec, oktober 2019, je prošnja za misionarsko pomlad v cerkvi.
Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia.
Danes je potreben ponoven zagon misijonske dejavnosti cerkve, da se tako soočimo z izzivom oznanjanja umrlega in vstalega Kristusa. Priti v obrobja, v človeška okolja, v kulturna in verska okolja, kjer je evangelij tuj. V tem je utemeljeno to, kar opredeljujemo kot misijo ad gentes. Hkrati pa je potrebno pomniti, da je v srčje poslanstva cerkve molitev. Med tem izrednim misijonskim mesecem molimo, da Sveti Duh prebudi novo misionarsko pomlad za vse krščene in poslane v imenu Kristusove cerkve.
Papež Frančišek je danes ob 18. uri v Baziliki svetega Petra vodil večernice ob začetku izrednega misijonskega meseca. Med homilijo je povabil, da bi se ta mesec vprašali, kakšno je naše pričevanje, ter spomnil, da nihče ni izključen iz poslanstva cerkve. Poudaril je, da nas Gospod kliče, da bi postali dar tam, kjer smo.
La parabola che abbiamo ascoltato, Signore si presenta come un uomo che prima di partire chiama i servi.
V priliki, ki smo jo slišali, se Gospod kaže kot človek, ki pred potovanjem pokliče služabnike, da bi jim izročil svoje premoženje. Bog nam je zaupal svoje največje darove, naše življenje, življenje drugih, mnogo različnih darov za vsakogar. In te dobrine, ti talenti ne predstavljajo nečesa, kar se hrani v sefu, ampak klic. Gospod nas kliče k pogumnemu in ustvarjalnemu prizadevanju, da bi talenti obrodili sadove. Bog nas ne bo vprašal, če smo ljubosumno varovali življenje in vero, ampak če smo tvegali, tudi če smo se celo osramotili. Ta izredni misijonski mesec želi biti premik, ki bi nas spodbudil, da bi postali dejavni v dobrem. Ne notarji vere in varuhi milosti, ampak misionarji. Vendar pa, kako se postane misionarji? Tako, da živimo kot priče, da z življenjem pričujemo, da poznamo Jezusa. Priča je ključna beseda. Beseda, ki ima isti koren kot beseda mučenec. In mučenci so prvi pričevalci vere. Ne z besedami, ampak z življenjem. Vedo, da vera ni propaganda ali prozelitizem. Je spoštljiv dar življenja. Živijo tako, da širijo mir in veselje. Ljubijo vse, tudi sovražnike, iz ljubezni do Jezusa. Kako bi potem lahko mi, ki smo odkrili, da smo otroci nebeškega očeta, zamolčali veselje nad tem, da smo ljubljeni, gotovost, da smo vedno dragoceni v Božjih očeh. To je oznanilo, ki ga pričakuje toliko oseb. In to je naša odgovornost.
Chiediamoci in questo mese, come va la mia testimonianza?
Ta mesec se vprašajmo. Kakšno je moje pričevanje? Ob koncu prilike Gospod reče dober in zvest služabnikoma, ki sta bila podjetna, hudoben in len pa služabniku, ki se je branil. Zakaj je Bog tako strog do tega služabnika, ki se je bal? Kaj je storil slabega? Njegova krivda je bila, da ni storil dobrega. Greh opustitve. In to je lahko greh, ki traja vse življenje. Saj smo prejeli življenje ne zato, da bi ga zakopali, ampak da bi ga tvegali. Ne zato, da bi ga zadržali, ampak podarili. Kdor je z Jezusom, ve, da se ima tisto, kar se da, da se poseduje to, kar se daruje. In skrivnost tega, da bi imeli življenje, je, da ga darujemo. Živeti opustitev pomeni zanikati svojo poklicanost. Opustitev je nasprotno od poslanstva. Greh opustitve, to je proti poslanstvu, storimo tedaj, ko se namesto, da bi širili veselje, zapiramo v žalostno samopomilovanje in mislimo, da nas nihče ne ljubi in ne razume. Proti poslanstvu grešimo tedaj, ko podležemo vdanosti v usodo. Ne morem več, nisem sposoben. Kako vendar? Bog ti je dal talente in ti misliš, da si tako ubog, da ne moreš nikogar obogatiti. Proti poslanstvu grešimo tedaj, ko se pritožujemo in še naprej govorimo, da gre vse narobe, tako v svetu kot v cerkvi. Proti poslanstvu grešimo tedaj, ko smo sužni strahov, ki hromijo in nas paralizirajo z besedami, vedno se je delalo tako. In proti poslanstvu grešimo tedaj, ko živimo življenje kot težo in ne kot dar. Ko smo v središču mi s svojimi napori, ne pa bratje in sestre, ki čakajo, da bi bili ljubljeni.
Dio ama chi dona con gioia.
Bog ljubi veselega darovalca. Ljubi cerkev v izhodu. Če ni v izhodu, ni cerkev. Cerkev v izhodu, misionarska, je cerkev, ki ne izgublja časa s tem, da joka nad stvarmi, ki ne gredo, nad verniki, ki jih nima več, nad nekdanjimi vrednotami, ki jih ni več. Cerkev, ki ne išče varovanih oaz, da bi bila mirna. Želi biti le sol zemlje in kvas za svet. Ve, da je to njena moč, ista Jezusova moč. Ne družbena ali institucionalna pomenljivost, ampak ponižna in zastonska ljubezen. Danes nas ob vstopu v misijonski mesec oktober spremljajo trije služabniki, ki so obrodili obilo sadu. Pot nam kaže sveta Terezija deteta Jezusa, ki je iz molitve naredila gorivo za misionarsko dejavnost v svetu. To je tudi mesec rožnega venca. Koliko molimo za širjenje evangelija, da bi se spreobrnili od opuščanja k poslanstvu. Potem je sveti Frančišek Saveri, tudi on nas predrami. Ali izstopamo iz svojih oklepov? Smo sposobni pustiti svoje lagodnosti zaradi evangelija? Prav tako častitljiva Polin Žarikot, delavka, ki je svojim vsakdanjim delom podpirala misijone. Z darovi, ki jih je odtegovala od plače, je začela ustanovo, iz katere so nastale današnje papeške misijonske družbe. In mi, ali storimo iz vsakega dneva dar, da bi presegli prelom med evangelijem in življenjem? Prosim vas, ne živimo za kristijske vere. Spremljajo nas redovnica, duhovnik in laikinja. Pravijo nam, da nihče ni izključen iz poslanstva cerkve. Da, v tem mesecu Gospod kliče tudi tebe. Kliče tebe, družinski oče in mama. Tebe, mlad človek, ki sanjaš velike stvari. Tebe, ki delaš v tovarni, v trgovini, na banki, v restauraciji. Tebe, ki si brez dela. Tebe, ki si na bolniški postelji. Gospod te vabi, da postani dar tam, kjer si, tako kot si, s tistim, ki je ob tebi. Da ne bi zgolj prenašal življenja, ampak ga podarjal. Da se ne bi smilil samemu sebi, ampak bi dopustil, da bi te izdolble solze tistih, ki trpijo.
Coraggio.
Pogum.
Il Signore si aspetta tanto da te.
Gospod od tebe veliko pričakuje. Prav tako pričakuje, da bi kdo imel pogum oditi. Da bi šel tja, kjer najbolj manjkata upanje in dostojanstvo. Ad gentes. Tja, kjer preveč ljudi še vedno živi brez veselja evangelija. Pojdi, Gospod te ne bo pustil samega. S tem, ko boš pričeval, boš odkril, da je Sveti Duh prišel pred teboj, da bi ti pripravil pot. Pogum, bratje in sestre. Pogum, mati cerkev. Ponovno najdi svojo rodovitnost v veselju poslanstva.
Danes, v torek 1. Oktobra popoldne, se je v frančiškanskem samostanu na Prešernovem trgu v Ljubljani začela tridnevna mednarodna znanstvena konferenca o dialogu med kristjani in muslimani ob 800-letnici srečanja svetega Frančiška Asiškega in egiptovskega sultana Al-Kamila v Damieti na robu delte Nila v Egiptu z naslovom 800 let sobivanja. Konferenco so popoldne o 15. uri v Frančiškovi dvorani frančiškanskega samostana na Prešernovem trgu v Ljubljani začeli s protokolarnimi govori. Najprej vse zbrane pozdravil pater Marjan Čuden, frančiškan, provincial slovenske frančiškanske province s besedami.
Vse vas lepo pozdravljam, izrekam prisrčno dobrodošlico. Najstarejši brat naše province je pater Polikarp. Ima 95 let. In ko smo ga vprašali, kaj za Frančiškana najbolj značilno, je rekel to, da se lahko pogovarja z vsakim. In zdi se mi, da je to eden od razlogov, da je ta konferenca tukaj, ker nam je zgled tega, da se Frančiškan pogovarja z vsakim, sveti Frančišek Asiški, še posebej na srečanju s sultanom Malikom al-Kamilom pred 800 leti. In tudi to vemo, da Frančišek ni ostal pri dialogu, ampak da se je ta pogovor spremenil v sobivanje. 800 let sobivanja v Maroku, sveti deželi in tudi drugod. Papež Frančišek pa nam naroča takole. Pravi, ne bojte se razlik med različnimi veroizpovedmi, ampak bojte se pomankanja bratstva med različnimi verami. In zato smo tukaj, da se pogovarjamo, da se spoznavamo in da bo to bratstvo raslo. Tega se veselim. Želim, da se tukaj prijetno počutite in še enkrat izrekam prisrčno dobrodošlico.
Zatem je profesor dr. Robert Petkovšek, lazarist, dekan teološke fakultete, dejal.
Veselim me, da vas lahko v imenu soorganizatorice teološke fakultete pozdravim na tem dogodku, ki pa se odvija le dober mesec pred drugo mednarodno konferenco na temo 1600-letnice smrti velikega svetega Hieronima, redaktorja svetega pisma v latinščini. Do srečanja svetega Frančiška s sultanom Kamilom pa je prišlo v daljnem Egiptu. Res da je Egipt daleč geografsko, vendar blizu pa po duhu. Dogodek je že v tistem času ustvaril neko duhovno okolje, držo, ki nam mora biti bolj kakor kadarkoli blizu danes v svetu mnogih kultur in verstev.
Zato sedaj vabim najprej predsednika delegacije, ki je prišla iz Teherana, da nam spregovori in ker bo govoril, ker nas bo pozdravil v farsi jeziku, v iranskem jeziku, zato bomo prosili tajnika ambasade Iranske republike v Sloveniji, da nam bo njegove besede prevedel.
Salam arz mikunem khidmat hame.
Spoštovani, vsem lepo pozdravljam.
Man do nokte bishtar nadaram ki vaqt shoma ro bigiram.
Dve stvari bi rad povedal. Prvo kot prvo lepo zahvaljujem cerkvi in tudi zahvaljujem teološke fakultete, zato je povabil iransko delegacijo. Druga stvar, eden od fenomen lepote v naših hiših je to, da imamo različne vrste rože v hišah.
Na to je profesor dr. Nedžad Grabus, ljubljanski mufti, dejal.
Spoštovani nadškof in metropolit Stanislav Zore, spoštovani gostje, dragi prijatelji, naj mir z vami in kot vsi verniki Frančiškani, katoličani, muslimani, tudi judje, povemo eselamu alejkum, naj mir z vami. Velika mi je čast in zadovoljstvo, da vas lahko pozdravim v imenu islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in zaželim uspešno konferenco, ki obeležuje 800 let srečanja in vzpostavitve dialoga med kristijani in muslimani, ki jih simbolizirajo Frančišek Asiški in ejubski sultan Malik al-Kamil.
In nazadnje je spregovoril ljubljanski nadškof metropolit, monsignor Stanislav Zore, veliki kancler teološke fakultete.
Naj vas pozdravim tukaj v Ljubljani, za katero je papež Pej II. V ustanovni buli ljubljanske škofije zapisal, da je odlično mesto Ljubljana. Tako da je Ljubljana odlična že od sredine 15. stoletja naprej in čez dve leti bomo obhajali stoletnico dogodka, v katerem so v Ljubljani bili povezani kar lepo število mesecev. Mnogi evropski nositelji moči in oblasti, ko je potekal Ljubljanski kongres. In danes začenjamo to pomenljivo konferenco o dialogu med kristijani in muslimani, ki ga je začel, kakor smo slišali, sveti Frančišek Asiški pred 800 leti. In dovolite mi, da ponovim misel, ki se mi je rodila zjutraj, ko smo se srečali z iransko delegacijo na nadškofiji. Omenjeno je že bilo, kako se je situacija izpred 800 let na različnih ravneh spremenila. Predvsem je bilo pred 800 leti pravi podvig odpraviti se iz Asizija v Egipt, kar je naredil sveti Frančišek. Takrat pred 800 leti je bil podvig opraviti vso to potrebno pot in ta podvig je bil možen zaradi tega, ker je imel Frančišek zelo, zelo jasen cilj pred seboj. Želel v svojem srcu namreč, da v času vojne, v kateri ni bilo milosti pravzaprav z nobene strani, kot brat sreča brata, Frančišek je vsemu brat, sreča brata sultana, mu spregovori o Kristusu in se začne z njim pogovarjati.
Ob 150. obletnici rojstva Mahatme Gandija je Papeški svet za medverski dialog danes organiziral študijski dan na temo Bratska ljubezen in nenasilje za globalni mir in harmonijo. Pozdravni govor je imel predsednik sveta Miguel Ángel Ayuso Gixot, ki je Mahatmo Gandija opisal kot človeka miru in glasnika nenasilja. V sedanjem kontekstu vedno večje nestrpnosti, sovraštva, konfliktov, napetosti in nasilja na mnogih delih sveta, tudi v imenu verstev, ima današnje srečanje namenjeno širjenju bratske ljubezni in nenasilja poseben pomen, je dejal Gixot. Udeleženci simpozija namreč sprejemajo in dajo glas bogatim izkušnjam in poznavanju omenjenega argumenta, prav tako pa jim je skupna zaskrbljenost za vso človeško družino in za skupno hrepenenje, da bi se podali na pot napredovanja na področju izgradnje globalnega miru in bratskega sobivanja. Prepričanju svojo identiteto in poklicanost bi si upal reči, je zatrdil Gixot, da danes dajemo vidnost našemu človeškemu navdihu, da najdemo ustvarjalne in učinkovite poti za pospeševanje harmonije in miru na globalni in lokalni ravni, na individualni in kolektivni ravni, z vidika bratske ljubezni in nenasilja. Ahimsa ali nenasilje za Gandija predstavlja predvsem pozitivno dejanje ljubezni. Ahimso namreč opredeli kot največja ljubezen, ki ne pozna meja, ki je razširjena na vsako osebo, vključno zlonamerneži in hudobneži in celo na poosebljeno zlo. Kot je dejal Gixot, vsako verstvo uči svoje pripadnike o univerzalni etiki, naj so dobri in delajo dobro, naj se izogibajo hudega in sejejo mir, naj ljubijo vse in ne sovražijo nikogar, naj spoštujejo različnost in širijo bratstvo. To je temeljno in temeljno je tudi za etično in civilno versko umestitev v našo zgodovino človeštva. Kjer je resnična ljubezen, tam sta zagotovo harmonija in mir. Ljubezen in mir sta namreč korelativni entiteti. Mir je proizvod ljubezni, avtentične ljubezni, človeške ljubezni, je Gixot navedel Tomaža Akvinskega. In dodal, da pa je nam vernikom v večji ali manjši meri zelo spodletelo pri življenju po etičnem učenju naše vere. Če zares živimo v skladu z učenjem naše vere, ne moremo ne dajati sadov miru in bratstva, kajti v naravi verstva je pospeševati in širiti vedno bolj trden odnos med ljudmi. Po Gixotovih besedah je zato ustrezno premisliti, kje je verstvom spodletelo in zakaj so verniki, brez skrajnega posploševanja, onemogočili nadaljevanje načrtov miru in morebitnih pogledov človeškega bratstva in harmonije.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.